ฝันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสิ้นสุดไปแล้วค่ะกับงานเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะหากใครได้ติดตามนะคะเรื่องราวบน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของ RTI Fanpage นะก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าปีนี้ RTI ของเรานะคะมีการแปลนะคะบรรยากาศรวมถึงสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินพร้อมกันทีเดียว15ภาษาเลยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถแปลแบบว่าเรียลไทม์ได้ขนาดนั้นนะคะดังนั้นค่ะต้องบอกเลยว่าฟีดแบคที่ได้รับมานี้ก็ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะไลฟ์สดของเราในวันนั้นค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะคะของงานวันชาติไต้หวันที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนไต้หวันแต่หากเราอาศัยอยู่ในไต้หวันเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆในภาษาที่เรียกได้ว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ของเรานั่นเองแหละค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทรัพยากรโลกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยล่ะค่ะที่ไต้หวันเนี่ยจะต้องไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับนานาชาติด้วยดังนั้นเรื่องราวที่ยุ้ยหยิบมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าหากคุณทำอะไรต่อเนื่องกันเป็นเวลา21วันนะคะก็คือทำแบบเดิมๆนั่นแหละครบจน21วันแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคุณไปโดยปริยายเลยค่ะคุณผู้ฟังเคยหรือเปล่าอย่างเช่นเขาบอกว่าหากคุณจะออกกำลังกายคุณจะไปวิ่งคุณจะอ่านหนังสือหรือคุณจะทำอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าอยากทำให้ได้นานแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ลองทำต่อเนื่อง21วันก่อนค่ะพอครบ21วันแล้วหากคุณหยุดทำเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณแปลกไปแล้วคุณเนี่ยจะอยากกลับมาทำมันอีกนั่นหมายความว่าคุณประสบความสำเร็จในการเอาชนะตัวเองแล้วซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็บอกเลยว่าใช้หลักการนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะอะไรนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ชินค่ะกับการที่ต้องเฮ้ยมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนิดหน่อยนะคะให้เข้ากับในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าคุณทำไปครบ21วันแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยการทำสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปถูกไหมล่ะคะดังนั้นค่ะวันนี้ยุ้ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ21วันเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ชื่อดังของไต้หวันค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวที่ยุ้ยนำมาบอกเล่าให้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะเป็นวิธีการปฏิบัติตัว21วันค่ะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือมี Green Life ค่ะมีวิถีชีวิตสีเขียวนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะยุ้ยนำมาจากเว็บไซต์21นะคะ dayofgreen.greenwhy.com.tw ค่ะซึ่งเว็บไซต์นี้นะคะคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะคะเพื่อร่วมทำกิจกรรมหรือว่าtalent ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเขาได้ค่ะหรือหากคุณไม่อยากเข้าไปนะคะคุณก็สามารถเข้าไปศึกษาวิธีการนะคะในการดำเนินชีวิตอย่างไรให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยสอดคล้องนะคะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผู้กดเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า 100,000 คนแล้วล่ะค่ะโดยเขาตั้งเป้านะคะว่าภายในปี2020ค่ะจะต้องมีคนที่เข้าไปร่วมลงทะเบียนกับเขาเนี่ยมากกว่า1ล้านคนอย่างแน่นอนดังนั้นค่ะหากคุณนะคะอาจจะไม่สะดวกลงทะเบียนนะแต่ว่าคุณเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอยากให้วิถีชีวิตของคุณเนี่ยช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า21 day 21วันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยมีวิธีการอะไรบ้างอันแรกค่ะเขาบอกว่าข้อที่1 นะคะหากคุณเดินไปแล้วพบต้นไม้ค่ะให้กล่าวขอบคุณต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าช่วยผลิตออกซิเจนช่วยฟอกอากาศเสียให้กับโลกใบนี้นะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเจอต้นไม้กี่ต้นนะต้นเล็กต้นใหญ่ทุกต้นล้วนมีคุณค่าแล้วก็ล้วนให้ประโยชน์กับมนุษย์เราทั้งสิ้น วันที่2ค่ะก็คือคุณนะคะจะออกเดินทางท่องเที่ยวและทำกิจกรรมทั้งวันกับกระเป๋าช้อปปิ้งแบกค่ะหรือว่าถุงรักโลกนั่นเองนะคุณผู้ฟังจะเป็นถุงจากอะไรก็ได้นะคะแต่วันนั้นทั้งวันเนี่ยคุณจะต้องไม่พกพลาสติกนะวันที่3ค่ะวันนี้เราจะทานข้าวเม็ดสุดท้ายให้หมดนะคะใครที่เคยกินอาหารแบบว่ากินทิ้งกินขว้างค่ะลองดูนะคะว่าวันที่3ของคุณเนี่ยคุณลองทานข้าวเม็ดสุดท้ายให้หมดดูไม่แน่คุณอาจจะได้ความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้วันที่4ค่ะเขาบอกว่าเราจะเปิดตู้เสื้อผ้าและหยิบเอาเสื้อผ้าเก่าๆของเราที่เรารู้สึกว่ามันเคยสวยมากๆเนี่ยกลับมาสวมใส่อีกครั้งแล้วก็ลดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเติมเข้าไปในตู้เสื้อผ้าค่ะเพราะว่ากระบวนการการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยย่อมส่งผลต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนวันที่5ค่ะวันนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของสเปรย์หรือว่าครีมบำรุงผมทุกอย่างเลยค่ะลองดูว่าถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณก็อาจจะช่วยลดในส่วนของขยะที่จะเกิดมาพร้อมกับเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงผมเหล่านี้ก็ได้วันที่6ค่ะเขาบอกว่าวันนี้นะคะคุณลองไปพิจารณาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของคุณดูค่ะว่าวัตถุดิบนะคะที่เขานำมาใช้ทำตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นวัตถุดิบมาจากอะไรแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อโลกใบนี้หรือเปล่าวันที่7นะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยให้คุณเลิกนิสัยค่ะที่ซื้อของโดยไม่จำเป็นเข้ามาในบ้านวันที่8ค่ะหลังจากที่คุณรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วค่ะเขาบอกให้คุณนำเอาขยะนะคะที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยมารวมกันบนโต๊ะค่ะแล้วดูสิคะว่าในแต่ละมื้อกลางวันของคุณเนี่ยก่อให้เกิดขยะอะไรบ้างนะคะนอกจากคุณเนี่ยจะเห็นปริมาณขยะที่มากแล้วคุณอาจจะต้องช่วยในการแยกขยะด้วยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามวันที่9ค่ะเขาบอกให้คุณลองแยกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นใบเสร็จที่มีการเคลือบคาร์บอนออกจากใบเสร็จแบบกระดาษที่เป็นเหมือนกระดาษไขนะคะให้แยกออกจากกันเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเก็บมันมารวมไว้ด้วยกันเมื่อไหร่นะกระดาษ2ประเภทนี้เป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันแทนที่เขาจะสามารถแยกเอาไปรีไซเคิลได้ค่ะหากมีสารเคมีบางอย่างเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่าปนเปื้อนมาหากันนะคะก็จะทำให้ใบเสร็จทั้ง2ชนิดนี้ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีกวันที่10ค่ะเขาบอกให้คุณลองปล่อยปลาลงทะเลดูค่ะบอกเลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยนำเอาปลาตัวเล็กๆมารับประทานส่งผลให้ระบบนิเวศเนี่ยมีปัญหาค่ะดังนั้นหากเป็นไปได้ลองหาซื้อน้องปลาตัวเล็กๆปล่อยกลับคืนลงไปสู่ทะเลดูค่ะไม่แน่นี่อาจจะเป็นการสร้างวงจรชีวิตหรือว่าห่วงโซ่ชีวิตแบบยั่งยืนให้กับท้องทะเลก็ได้วันที่11ค่ะเขาบอกให้คุณนะคะลองสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดดได้ค่ะหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดอย่างเช่นร่มเสื้อคลุมต่างๆนะคะซึ่งนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยลดการใช้ผลิตภัณฑ์จำพวกครีมกันแดดค่ะรวมถึงลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้ววันที่12ค่ะเขาบอกว่าให้ลองใช้เท้าทั้งสองของคุณเดินไปบนพื้นหญ้าค่ะหรือว่าเดินไปตามทางเพื่อชมบรรยากาศในอีกมุมมองหนึ่งนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นค่ะก็หากว่าคุณเนี่ยต้องทำงานที่ไหนให้ตื่นเช้ากว่าปกติหรือว่าลงป้ายรถเมล์ก่อนถึงป้ายที่อยู่ใกล้กับที่ทำงานของคุณแล้วก็ลองเดินไปค่ะเขาบอกว่าจะช่วยในการลดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้เยอะเลยทีเดียววันที่13ค่ะเขาบอกว่านะคะเลิกใช้ค่ะเลิกใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะแล้วก็ให้ลองเปลี่ยนนะคะมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้เรื่อยๆในการรับประทานอาหารวันที่14ค่ะเขาบอกว่านะคะลองทำให้ตู้เย็นเนี่ยสะอาดค่ะแล้วก็มีช่องว่างเนี่ยเกิดขึ้นในตู้เย็นนิดนึงนะคะไม่ใช่อัดแน่นด้วยของกินอยู่ตลอดเวลาเพราะการมีช่องว่างในตู้เย็นค่ะจะทำให้ตู้เย็นเนี่ยไม่ต้องรับภาระหรือว่าไม่ต้องทำงานหนักนะคะซึ่งก็จะช่วยในการประหยัดไฟนั่นเองวันที่15ค่ะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยบอกลาไปเลยค่ะหลอดพลาสติกค่ะแล้วก็หันมาใช้หลอดที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะหรือจะไม่ใช้หลอดเลยก็ได้นะคะวันที่16ค่ะเขาบอกว่าให้ปฏิเสธการใช้ในส่วนของกระดาษทิชชู่เปียกค่ะเพราะว่ากระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยต้องบอกเลยว่าย่อยสลายยากกว่ากระดาษทิชชู่แห้งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณปฏิเสธการใช้กระดาษทิชชู่เปียกก็จะช่วยลดขยะบนโลกใบนี้วันที่17ค่ะเขาบอกว่าให้ดึงปลั๊กไฟในบ้านออกให้หมดก่อนนอนค่ะไม่ควรเสียบไว้แม้กระทั่งปลั๊กสำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะนั่นก็เพราะว่าจะช่วยในส่วนของการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเอง วันที่18ค่ะหากคุณไปดื่มเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ใช้แก้วกระดาษค่ะคุณลองดูสิคะว่าแก้วกระดาษของคุณเนี่ยผ่านการรีไซเคิลแบบไหนนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ผ่านการรีไซเคิลแบบถูกต้องหรือว่ากลายเป็นขยะโดยที่ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้คุณต้องคิดแล้วนะคะว่าคุณจะกำจัดแก้วกระดาษพวกนี้ยังไงหรือจะปฏิเสธการใช้แก้วกระดาษไปเลยวันที่19ค่ะให้คุณเดินไปถามเพื่อนนะคะว่ากระเป๋าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะคะต้องไปถามแล้วมันมีจริงเหรอกระเป๋าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องบอกเลยว่าไม่มีหรอกค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องการให้คุณเนี่ยเริ่มการสนทนากับคนรอบๆตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองวันที่20ค่ะเขาบอกว่าวันนี้ให้คุณลองนะคะไม่ซื้อน้ำดื่มค่ะและคุณจะทำยังไงล่ะคะคุณก็จะต้องพกแก้วน้ำเพื่อไปเติมน้ำดื่มนอกบ้านนั่นเองค่ะลองดูว่าถ้าคุณไม่ซื้อน้ำดื่ม1วันเนี่ยนอกจากคุณจะประหยัดเงินได้แล้วคุณยังลดการก่อให้เกิดขยะบนโลกใบนี้ไปได้อีกเท่าไหร่และสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยซื้อของขวัญค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไปให้กับเพื่อนของคุณ1คนเท่านั้นค่ะเพียงแค่1คนเท่านั้นแล้วเพื่อนของคุณก็จะเกิดความสงสัยนะคะว่าเอ้าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยคุณน่ะถึงมาซื้อของที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เขาและคำตอบที่คุณจะตอบคืออะไรคะลองคิดดูคำตอบที่จะตอบก็คือคุณต้องบอกว่าคุณได้ไอเดียมาจากเว็บไซต์นี้แหละค่ะ 21 Day of Green นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีการทั้ง21นี้ค่ะลองดูนะคะ1วันทำ1อย่างง่ายๆค่ะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการมีวิถีชีวิตแบบช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกสวยๆของเราใบนี้นะคะสำหรับช่วงเปิดโลกกิจกรรมในสัปดาห์นี้ค่ะยุ้ยมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงไทเปเท่านั้นแต่มีที่อื่นด้วยแต่เป็นกิจกรรมอะไรค่ะงานนี้มีชื่อว่า Art Taipei 2019ค่ะหรือภาษาจีนก็คือไทเปกัวจี้อีซู่ปัวหลานหุยนะคะงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21ตุลาคมนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังโดยภายในงานค่ะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทั้งหมดเลยนะคะเป็นการจัดแสดงศิลปะที่เรียกได้ว่าทั้งเป็นศิลปะเพื่อการศึกษาแล้วก็ศิลปะเพื่อการค้าค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเสพงานศิลป์นะคะหรือว่ากำลังอยากได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงการออกแบบต่างๆที่เป็นในเชิงของร่วมสมัยเนี่ยก็สามารถเดินทางไปที่งานนี้ได้เลยนะคะโดยงานค่ะจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นของทุกวันนะคะสำหรับผู้ที่เข้าชมค่ะก็จะต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูท่านละ350เหรียญไต้หวันค่ะแต่เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะก็สามารถไปดูโปรโมชั่นที่หน้างานได้นะคะเพราะมีทั้งแพ็กเกจแบบเป็นกลุ่มเป็นคู่นะคะรวมถึงมีบัตรพิเศษราคาพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้นะคะก็สามารถไปดูได้ที่หน้างานแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่หน้างานเลยนะคุณผู้ฟังงานจัดขึ้นที่อาคารไทเป World Trade Center ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะสายสีแดงค่ะต้องบอกเลยว่าสถานีไทเป101นั่นเองแต่ว่าจะเดินออกมากันคนละประตูนะอย่าไปเดินออกทางฝั่งที่จะเป็นประตูที่ไปทางตึก101ต้องออกมาฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยจัดกันมาตั้งแต่ปี2011แล้วค่ะต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่8แล้วโดยก่อนหน้านี้ค่ะเขาเริ่มจัดกันตั้งแต่ไถหนานในช่วงต้นปีนะคะกลางปีที่ผ่านมาก็เป็นที่ไถจงค่ะแล้วก็มาปิดท้ายความยิ่งใหญ่ที่ภาคเหนือนะคะที่กรุงไทเปนั่นเองหากใครอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะไต้หวันอย่างแท้จริงแล้วก็อยากดูฝีมือความสามารถนะคะของเหล่าบรรดาศิลปินในไต้หวันในด้านของงานศิลปะแล้วก็บอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ的生活，我倒是听别人说，说你怎么了，说你怎么过，放不下的人是我。人多的时候就待在角落，就怕别人问起我。你们怎么了？
你低着头护着我，连抱怨都没有。电话开始多，从不对我说，不喜欢一个人生活。离开我以后，要我好好过，怕打扰想自由的我。多这个时候，你还在意着别人是怎么看我的？